Хто здабыў славу літоўскага геркулеса?
Ганаровае імя літоўскі геркулес здабыў выдатны ваявода вялікага княства літоўскага Юры Радзівіл. Гэта былі часы, калі нашае гаспадарства бараніла сваю незалежнасць у змаганні з маскоўшчынай на ўсходзе і крымскімі татарамі на поўдні. У 30 бітвах Юрыю Радзівілу даставаліся лаўры пераможца. Сучаснікі так і называлі яго Віктор, што ў перакладзе з лаціны азначае пераможац. У 1511 годзе ён разам з слуцкім князем Юрыем Слуцкім і кіеўскім ваяводам Андрэем Неміровічам, які паходзіў з Наваградчыны, начным нападам на татарскі лагер разбілі вялікі варожы загон і вызвалілі тысячы палонных суайчыннікаў. Дапамагаў Юры Радзівіл і Кастусю Астроскаму. Слаўнымі былі перамогі над крымскімі татарамі пад Вішняўцом у 1512 годзе і на Альшаніцы у 1527 годзе. У знакамітай аршанскай бітве ён адбіў атаку ваявода Чалядзіна, а пасля на чале лёгкай конніцы пагнаў ворага з пабаявішча. У 1519 годзе Юры Радзівіл узначаліў шляхоцкае рушанне, якое спыніла пад Крэвам паход маскоўскае войска на Вільню. У тым жа годзе на чале ўласнага рыцарскага аддзела ён дапамагаў Польшчы ў вайне з тэўтонскім ордэнам. Невялікі корпус Радзівіла ўзяў шэраг ордэнскіх замкаў – Голанд, Квідзін, Мелшак, Любаву, Бранденбург ды іншыя, што прымусіла крыжакоў прасіць міру. Пасля смерці Канстанціна Астроскага Юрыю Радзівілу перадалі булаву вялікага гетмана. З новым правадыром беларускае войска ў 1535 годзе вызваліла Гомельскую і Старадубскую землі ад маскоўскіх заваёўнікаў. Юры Радзівіл стаў заснавальнікам бяржанска-дубінкаўскай галіны роду Радзівілаў, якая дала айчыне пляяду выдатных дзяржаўных вайсковых дзеячоў. Ягоная дачка Барбара, жанчына незвычайнай прыгажосці і трагічнага лёсу, была жонкаю вялікага князя Жыгімонта Аўгуста, а сын Мікалай, названы Рудым, прадоўжыў традыцыю вайсковай чыннасці і гэтаксама застаўся ў гісторыі як мужны абаронца нашай зямлі ад ворагаў.